እዚ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ቪኦኤ 24 ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመያም ስኹም ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ዋሽንግተን ዲሲ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ምስ ሚኒስትራት ወፃኢ ኢትዮጵያ፣ ግብፅን ሱዳንን ተራኺቦም ብዛዕባ ጉዳይ ህንፀት ግድብ ህዳሴ ኣብ ሓበራዊ ስምምዕ በፂሖም ኣለዉ። ንሎሚ ክንቕርቦ ኢና። ኣብ ኣስመራ ክካየድ ዝቐነየ ብኮሚሽን ኤኮኖሚ ኣፍሪቃን ኤርትራን ዝተዳለወ ብዛዕባ ዞባዊ ኢኮኖምያዊ ውህደት ዝምልከት ዋዕላ እውን ከምኡ ክቐርብ ኣብ ክልል ትግራይ ንደቂ ኣንስትዮ ብኣጠቃቅማ ወርሓዊ ፅግያት ትሕግዝ ንሲኤንኤን ሂሮ ትወዳደር ዘላ እውን ኣዘራሪብና ኣለና። ኣብ መወዳእታ ብምክንያት 3 ዓመት ፕሬዚደንትነት ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣቕሪብና ክንዛዝም ኢና። ሰላም ሲዩ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ክምረቕ ከሎ ሪቨን ክቕርፁ ድልቶም ከም ዝኾነ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ከም ዝተዛረቡ ኣብቲ ረቡዕ ዝተሰለጠ ኼባ ሰለስተ ሃገራት ዝተሳተፉ ሚኒስትራት ኢትዮጵያ ገሊፆም። ሚኒስትራት ኢትዮጵያ፣ ሱዳንን ግብፅን ቅድሚ ምልዛቦም ኣብ ዋይት ሃውስ ምስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ተራኺቦም ነይሮም። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ካብ ፕሬዚደንት ግብፂ ድሕሪ ዝቐረበሎም ምሕፅንታ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ድልት ኣሕዲሮም ኣለው። መሳርሕትና ሰሎሞን ኣባተን ናይ ዋይት ሃውስ ወኪልና ፓትሲ ዊዳ ክስዋን ንዝዳለዎ ሪፖርት በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ።
እቲ ኣስታት 2 ኪሎ ሜትር ዝቑመቱ ግድብ ህዳሴ 6,000 ሜጋዋት ኤሌክትሪክ ንከምንጩ ተወጢኑ ኣሎ። ንግብፅን ሱዳንን ግና ዘንጊ መብረቕ እዩ ኮይንዎም። ኣብ ልዕሊ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዝተፈጥረ ቁይቁይ ሎም ቅነን ኣብ ቤተ ፅሕፈት ፕረዚደንት ኣሜሪካ ወይ ከዓ ኦቫል ኦፊስ በፂሑ ኣሎ። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ምስ ሚኒስትራት ሰለስቲኤን ሃገራት ቅድሚት ማሊ ረቡዕ ተራኺቦም እዮም። ናይ ትራምፕ ምስቶም ሚኒስትራት ውፃእ ምርኻብ ግና ኣብ ስሩዕ መደብ እቶም ፕረዚደንት ኣይተጠቕሰን ነይሩ። ድሕሪ እቲ ሓበራዊ ኣኼባ ኣብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ መግለፂ ዝሃቡ ሚኒስትሩ ውፃእ ኢትዮጵያ ኣቶ ገዱ ኣንዳርጋቸው ብዛዕባ ስምምዕነት ዋሽንግተን ዲሲ ከምዚ በሉ።
ኣዲስ ነገር የለው። ኣዲስ ነገሩ እኛው ከዛው ርስ በርሳችን ሶስታችን
ሓድሽ ነገር የብሉን። ሓድሽ ነገር ዘለዎ ሰለስተና ተዘራሪብና ክንዛዝሞ ዝግብአና ዝነበረ ጉዳይ ተጓቲቲኡ ዝብል ብዝተፈላለየ ኣገባብ ዝተዘረበሉ ነገር መንግስቲ ኣሜሪካ እቲ ልዝብኩም ኣሳልጥዎ ኢሉ ምሳና ክማኸር ምጅማሩን መንግስቲ ኣሜሪካን ባንኪ ዓለምን ኣብ እዋን ቀፅልቲ ልዝባት ተዓዘብቲ ንክኾኑ ተዘይኮይኑ ካልእ ሓድሽ ነገር የለን።
ሚኒስትር ሃብቲ ማይ ኢትዮጵያ ዶክተር ስለሺ በቀለ ብወገኖም እቶም ኣኼባታት ኣበይን መዓስን ከም ዝቕፅሉ ይዛረቡ።
ድርድሩ የሚካሄደው በሶስቱ ወገሮች የመጀመሪያው ኖቬምበር 15 ኣዲስ ኣበባ ላይ ነው የሚካሄደው።
እቶም ልዝባት ዝካየዱ ኣብ ሰለስተና ሃገራት ቅድም 15 ሕዳር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብኡ ካይሮ፣ ካብ ካይሮ ቀፂሉ ኣብ ካርቱም እዩ ዝካየድ። እቲ ራብዓይ ተመሊሱ ኣብ ኣዲስ ኣበባ። ኩሎም ኣኼባታት ክሳብዚ ዝመፅእ ዘሎ ወርሒ ጥሪ ክዛዞም እዮም።
ዶክተር ስለሺ ኣብ ዘረብኦም ግብፂ ኣብቲ ናይ ሎም ቅነ ኣኼባ ሸምጋልን ኣቀላጣፍን ወገን ንምዘዝ ኢላ ሓቲታ ከም ዝነበረት ኢትዮጵያ ግና ኣይፋሉን ድሕሪ ምባላ ናብ ምርድዳእ ከም ዝተበፅሐ ጠቒሶም ቀፀልቲ ልዝባት ዘሻቕሉ ኣይኮኑን ብደረጃ ስግኣት ክላዓሉ ዝኽእሉ ኣለው እንተ ኮይኖም ግና ከምቲ ናይ ሕሉፍ ልዝብ ኣይኾንን፣ ምክንያቱ ደጊም ተዓዛቢ ክህሉ እዩ። ስለዚ ሙሉእ ለይቲ ተዘራሪብና ተሰማምዕና ክነበቅዕ ኣብ ቃሎ ጉባኤ ኣይንፍርምን ምባል ስለ ዝተርፍ እዚ ዳዕረዋይ ስምምዕነት ከም ኣወንታዊ ምዕባል ኢና ንቆፅሮ ኢሎም ዶክተር ስለሺ። ሱዳን ኣብቲ ኣብ ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ዝነበራ ተሳትፎ ዝነኣዱ ዶክተር ስለሺ ንንውሕ ዝበለ ግዜ ክንዛረበሉ ዝፀናሕና እዩ። ሱዳን በቲ ዝህነፅ ግድብ ተረባሒት ምዃና ወከልታ ብንጹር ዘቐመጥሉ ኣኼባ እዩ ነይሩ ኢሎም ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ። ኢትዮጵያ ካልእ ኣማራፂ ምንጪ ኤሌክትሪክ ዶ የብላን እያ ንዝብል ዘቕረቡ ሕቶ ዝኣክል መብሪ ከም ዝተዋሃበ እውን ዶክተር ስለሺ ገልጹ።
እኛም ተጠይቀናል፣ ግድቡ ምን ያደረግላችኋል? ለምን ኦልተርናቲቭ ኤነርጂ ወይም ኣማራጭ ኤነርጂ ኣትጠቀሙ? ይመሳሰ
ንሕና እውን ተሓቲትና ኢና። እዚ ግድብ እንታይ ከዓ ኣብሰልኩም እዩ? ካልእ ኣማራፂ ምንጪ ኤሌክትሪክ ዶ ክትጥቀሙ ኣይትኽእሉን ኢኹም ዝብሉን ካልኦትን ሕቶታት ቀሪቦምልና እዮም። ንሕና ብወገና እዚ ቀንዲ ምንጪ ኤሌክትሪክ ከም ዝኾነ ኣብሪና ኣሎም ኢና። 70 ሚልዮን ህዝቢ ቀረብ ኤሌክትሪክ ከም ዘይረክብ ነቶም ፕሬዚደንት ብንጹር ኣረዲእናዮም ኢና። ንናይ ምልማዕ ድሌትና ንኽነረድእ ዕድል ሂቡና እዩ።
ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ግድብ ዓብዪ ህዳሴ ኢትዮጵያ ኣብ ዝምረቐሉ እዋን ሪቫን ካብ መንጎ ዝቆርፁ ሰባት ሓደ ክኾኑ ትምኒቶም ገሊፆም እዮም ይብሉ ኣብቲ ናይ ረቡዕ ልዝብ ዝተሳተፉ ኢትዮጵያውያን ሚኒስትራት። እንተኾነ ረብሓ ኣሜሪካ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንጹር ኣይኮነን። ዋይት ሃውስ እውን መብርሂ ካብ ምሃብ ተቆጢቡሎ። ኣብ መኻሪት ፕረዚደንት ትራምፕ ዝኾነት ኬለን ኮንወይ ንሓደ ፈነወ ሬድዮ ካብ ዝሃበቶ ሓፂር ርእቶ ክነስምዐኩም ንሳ ሎሚ ርእቶ ኣይሂበሉን በለት። ፕረዚደንት ትራምፕ ንሕቶ ሲሲ ምስ ተቐበሉ ሚኒስትር ገንዘብ ኣሜሪካ ስቲቨን ሚኒችን ነቲ ተበግሶ ንክመርሑ ከም ዝወከልዎም እቲ ዜና ይገልጽ። ኣብ ዩኒቨርስቲ ኖርዝ ካሮላይና ዳይረክተር ክፍሊ ትካል ማይ ኣሮን ሳልዝበርግ ኣብ ሓደ እዋን ንጉዳያት ዶብ ሰገር ፈለጋት ንክከታተል ኣብ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ይሰርሕ ነይሩ። ከምዚ ይብል
The United States has very strong strategic interests in the Horn of Africa. We spend a lot of development...
United States ab qarn Africa hayal zhona strategikawi rabhalowa. Nete zoba aziyu bizuh mibalawun sabawun dagafat nilgisina. Ab te zoba gichit dohon iwla annabalnawun shaqalina.
Kisabna amata tri ab zollo gize nab habraw sum ma'annat kam zebatshu mis minister Mnuchin zetazararbu ministrat wa Ethiopia Sudanin Gibson galitsom yom abtiz salat teknikaw akheba American Bank alamnun ta'azzabti kam zhonun zirkhamna yezina galits aw tikal ma'akalay mabraq director program Gibson merit mabruk kam zitabal
These are two countries that need to that need foreign direct investment that need
Zan kelta hagarat belat nissa qatetawi nay wza investment zdeli hagarat yen qutaba en khabbi zakhil investment zwaferallan hagarat mkhwanan kir ya zdeli hagarat yen selezi neti zabe qutaba ንኸሓባብላ ምፍታነን ቅቡል እዩ በለት። ቅድም ኢልና ዝጠቐስናዮ ሳልስበርግ ሱዳን ውሳኒት ኣካል እቲ ምስሕሓብ ከም ዝኾነትን ኣካል እትልዝብ ኮይና ክትቅጽልን ከም ዝግባእ ይገልጽ።
ሱዳን ሃዝ ግሬት ፖተንሻል ቱ ቤነፊት ፍሮም ዚስ ዳም በት ኣት ዘ ሰም ታይም
ሱዳን ካብቲ ግድብ ብዙሕ ተረባሒት ክትከውን ትኽእል እያ። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ግና ኣብ ኣጠቃቅማ ጸጋታት ማይ ምስ ግብፂ ንምስሕሓብ ዝተቓልዐ ትመስል።
ሰለስቲአን ሃገራት ክሳብ ንዓመታት ጥሪ ናብ ሓደ ስምምዖነት ምብፃሕ እንተዘይክኢለን ናብ ዓለም ለኸ መንጎኛታት ዝበፅሓሉ ዕድል ክህሉ ይኽእል እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሩስያ ንኽትሽምግል ሓቲታ ከም ዝነበረት ዝረኸብናዮ ዜና ሓቢሩ።
ምፍጣር ሓድሽ ዕድላት ንዞባዊ ውህደት ብዝብል ቴማ ንሰለስተ መዓልትታት ኣብ ኣስመራ ክካየድ ዝቐነየ መበል 23 ዓመታዊ ኣኼባ በይነ መንግስታዊ ኮሚቴ ላዕለወት ሰብ ስልጣን ክኢላታትን ቁጠባዊ ኮሚሽን ኣፍሪካ መደባት ስራሕ ብምውፃእን ለበዋታት ብምሕላፍን ሎሚ 27 ጥቅምቲ 212 ዓ ም ወይ 7 ሕዳር 219 ተዛዚሙ ቀንዲ ዕላማ ናይዚ ኣኼባ ኣብ ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪካ ዘሎ ሎ ምዕባለን ዘጋጡም ብድሆታትን ብምልላይ ተመጣጣኒ ዕድላት ብምፍጣር ዞባዊ ውህደት ምሕያል ከም ዝኾነ ተፈሊጡ። ተሳተፍቲ ናይቲ ኣኼባ ዝኣኼባ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተጀመረ ሰላምን ምትሕጋዝን ስዒቡ ኣብ ኣስመራ ይካየድ ብምህላው ግዜኡ ዝሓለወን ቴማ ናይቲ ኣኼባ ዘንፀባርቕን እዩ ክብል ንቪኦኤ ተዛሪቦም ብርሃነ በርሀ ተወሳኺ ኣለዎ።
እቲ ብቤት ፅሕፈት ቁጠባዊ ኮሚሽን ኣፍሪቃ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝተወደበን ካብ 14 ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪቃ ዝተወከሉ ልዕሊ 250 ሰብ መዝን ክኢላታትን መሻርክቲ ዞባውያን ውድባትን ማሕበረሰብ ቁጠባን ዝተሳተፉ ኣኼባ ሃገራውን ዞባውን ዓለማውን ኣጀንዳታት ብምትዕርራይ ዘላቂ ምዕባለ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ምርግጋፅ ምዕዛዝ ዞባዊ ቱሪዝማዊ ዕድላትን ንምዕባል ወፍርታት ኣብ ትሕተ ቅርፅን ፀዓትን ምቅልጣፍ ትግባረ ስምምዕ ነፃ ንግዲ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ዘላቅነት ኣጠቃቅማ ሃብቲ ውቅያኖስን ባሕርታትን ንዘላቂ ዞባዊ ውህደት ኩነታት ማሕበራዊ ጥምረት ኣብ ጥምረት ኣፍሪቃ ምትብባዕ ዞባዊ ንግዲ ንምፍጣር ዕድላት ሽቕለትን ኣብ ዝብሉ ኣርእስታት መፅናዕታዊ ወረቃቅቲ ቀሪቦም ዘተንምይ ይጥን ከዓ ተገይሩሎም። ተሳተፍቲ ሃገራት ተሞክሮታትን ብምክፋል ብድሆታትን ክገልፃ ከለዋ መሻርክቲ ወከልቲ ዞባውያንን ኣህጉራውያንን ውድባት ከዓ ኣብ መንጎ ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪቃ ዝግበር ቁጠባ ውህደት ንምድጋፍ ዘኽእሉ መፅናዕታዊ ወረቃቅቲ ኣቕሪቦም። ተሳተፍቲ ናይቲ ኣኼባ ሎሚ ንግሆ ገርገራን ኣዳሃሎን ካልኦት ልማዕታዊ ቦታታትን ተዓዚቦም። ቪኦኤ ዘዘራረቦም ተሳተፍቲ እቲ ኣኼባ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተፈጢሩ ዘሎ ዘሎ ሰላምን መተሓጋገዝን ሲዒቡ ኣበስመራ ምክያዱ ምስቲ ቴማ ዝኸይድን እዋኑ ዝሃለወን ከም ዝኾነ ተዛሪቡ ኣብ ቤት ፅሕፈት ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ሓላፊስ ማሕበረ ቁጠባዊ ኣገልግሎት ወይዘሮ ሰናይት መሓሪ
2018 ምስ ኢትዮጵያ እቲ ዝነበረ ናይ ቦርደር ኮንፍሊክት እሱ ተወዲኡ ናብ ሰላም ንኸደሉ ዘለና እዋን እዩ ልክዕ ኣብቲ እዋን እዩ ከዓ ዝካየድ ዘሎ ምክንያቱ ውህደት ኣብ ቅድና ኣፍሪቃ ክጅመር ፀኒሕሎ ማለት እዩ እቲ ውህደት እቲ ከዓ እዚ ደርዒ ዝኾኖ ማለት እዩ ምክንያቱ ኩለና ኣብ ቅድና ኣፍሪቃ ዘለዋ ሃገራት ብዙሕ ናይ ራህዋን ሰላምን ዝነበረን ሃገራት ኣይኮናን ነይረን እዚ ተወጊዱ ኣብ ራህዋን ሰላምን ኣብ ምዕባልን ከድህባ ሓደ ኣፍ ደገ ከፊትለና ኣሎ ማለት እዩ
ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ናይ ሰላምን ድሕነትን ተሓጋጋዚት ፕሮፌሰርን ኣዋሃዲት መፅናዕትታትን ዝኾነት መንእሰይቲ ዕግስቲ የሸዋስ ብግድያ እቲ ኣኼባ ኣብ ኣስመራ ምክያዱ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተፈጥረ ውህደት ብግብሪ ዘርእዩ ኢላ ወይዘሮ ሰናየት ኣስዒባ እዚ ኣኼባ ሃገራት በፅሐንኦን ዘለዋ ደረጃ ክግምግማን ካብ ካልኦት ንክምሃራን ተመክሮኦን ከካፍላን ከም ዝሕግዘን ትዛረብ
14 ሃገራት ኣብ ዝተሳቲፈን ዘለዋ ኣብይ ናይ ደረጃ በፂሐን ኣለዋ ብዙሕ ነገራት ከም ዝኸደት ሪዮ ኢኻ ኣብ ኤርትራ እውን 20 ዓመት ካብኡ ትፈለ እምበር ናይ ኤርትራ ምዕባለ እውን ነተን ሃገራት ሓደ ፅቡቕ ኣብነት ኮይኑዎን ይሪኦ ኣለዋ ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ኣብቲ ናይ ኤርትራ ምዕባለ ኣብ ህዝቢ ፎካስ ዝገበረ ወይ ነቲ ሃገራዊ ምዕባለ ነቲ ህዝቢ ዘማእከለ ምዃኑ ከዓ ኩሎም ኣብቲ ዝብልዎ ዝነበሩ ክስተይ ክጥቀስ ይከኣል ማለት እዩ ካብዜን ሃገራት ከዓ ብዙሕ ተማሂራ ኣላ ኤርትራ ማለት እዩ ምክንያቱ ከመይ ገይረን እቲ ናተን ናሽናል ጥናት ወይ ናተን ስትራቴጂክ ከመይ ገይረን ምስ ናይ ሪጅናል ዘሎ ፕላናት ወይ ውጥናት ከመይ ገይረን የዋህዶ እሞ ብውህደት ከዓ ንኢንቴግሬሽን ዝኣንፈተ ምዕባለ ንክስርሐ ከዓ ይሕግዘን እዩ ማለት እዩ ኣነ ብዓብኡ ሓደ ዝተምሃርናዮ ኣብዚ ንድሕር ኣሎ እቲን ሃገራት እቲ ከጋጥመን ዝኽእል ግድሆታት እቲን ድሕረን ዘለዎ ሃገራት ከይድገም ማለት ከመና ተምሃራ እዚ ንዝንዚ ቅድሚ ሕጂ ንሕና ዝሓልፍናዮ ስለ ዝኾነ ብከምዚ ኣይትኺዳ ዝብል ኣውንታዊ ዝኾነ ምዕባለ ርእሉ ማለት እዩ
ተሓጋጋዚት ፕሮፌሰር ትዕግስት የሸዋስ ብግድያ ናይ ኢኮኖሚ ውህደት ምፍጣር ሃገራት ኣብ ናይ ሓባር ረብሓ ስለ ዝፅመዳ ኣብ ሰላም ከም ዝርህባ ብምግባር ድምፀን ብደረጃ ዓለም ንኸስምዓን ከም ዝሕግዘን ተዛሪባ ኣብ ቤት ፅሕፈት ቁጠባዊ ኮሚሽን ኣፍሪቃ ኣብ ክፍሊ ንግድን ኢንዳስትሪን ናይ ነፃ ዞባ ንግዲ ላዕለዋይ ኣማኻሪ ዝኾነ ኣቶ ሚልዮን ሃብተ ብግዲኡ ነፃ ንግዲ ኣብ መንጎ ሃገራት ንግዲ ብምስፋሕ ናይ ሽቕለት ዕደል ይፈጥር ወፍሪ የተባብዕ ቁጠባ ሃገራት ይዕቢ ድሕር ምባል ኣብ መንጎ ሃገራት ዝግበር ስምምዕ ናፃ ንግዲ ብዝተፀንዐን ንኩለን ሃገራት ብዘርብሕን መንገዲ ክትግበር ከም ዝግባእ ተዛሪቡ ንሱ ኣስዒቡ ሃገራት ኣብ እዋን ስምምዕን ድሕሪ ስምምዕን ዘሎ ናይ ትግባረ መደብ ብፁፁይ ክርእይዎ ከም ዝግባእ ካብዚ ስምምዕ እንታይ እዩ ረብሓይ ዝብል ሕቶ ኣብ ግምት ክእትዋ ኣብ ትግባር ከዓ ዓቕመን ክግምግማን ሕግታተን ከተዕራርያን ከም ዝግባእ ድሕሪ ምጥቃስ ቤት ፅሕፈት ኮሚሽን ኣፍሪቃ ምስ ዝምልከተን ትካላትን ውድባትን ብምትሕብባር ቁጠበአን ንምትዕርራይ ዝሕግዝ ሰነድን ካብ ኣፍሮ ኤግዚም ባንክ ዝተባሃለ ኣፍሪቃ ባንክ ምወላ ከም ዝረኽባ ከም ዝግበርን ተዛሪቡ ኣብዚ ካብ 5 ክሳብ 7 ሕዳር ዝተኻየደ መበል 23 ዓመታዊ ኣኼባ በይነ መንግስታዊ ኮሚቴ ላዕለወት ሰመዝን ክኢላታትን ቁጠባ ኮሚሽን ኣፍሪቃ ንምብራቅ ኣፍሪቃ ኤርትራ ኢትዮጵያ ኬንያ ደቡብ ሱዳን ሶማልያ ኡጋንዳ ታንዛኒያ ሩዋንዳ ሲሸልስ ኮምሮስ ብሩንዲ ጅቡቲ ኮንጎ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክን ማዳጋስካርን ተሳቲፈን ኤርትራ ናይዚ ዓመት ናይቲ ዞባዊ ውድብ ኣደመንበርያ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
ነመስግን ብርሃነ በርሀ እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ መደብር ቴሌቭዥን ሲኤንኤን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ዘዳልዎ ጀጋኑ ዓለም ዝብል ፕሮግራሙ ኣብዚ ዓመት እዚ ውልቀ ሰባት ንስርሖም ኣፍልጦ ንምሃብን ንምትብባዕን 3 ታሕሳስ ሽልማት ክህብ እዩ ኢትዮጵያዊት ወይዘሮ ፍሮወይኒ መብራህቱ ማርያም ሰባ ዝተብሃለ ትካል ብምምስራት ዝሕፀብ ሞደስን ሙታንታን ብምፍራይ ንደቂ ኣንስትዮ ብነፃ ኣብ ምዕዳል ብዘበርከተቶ ስራሕ ናብዚ ሽልማት ተረቂሓ ኣላ ንትምህርቲ ናብ ሃገረ ኣሜሪካ ድሕር ምምፃ ኣብዚ ዝተዓዘበቶ ዝተፈለየ ባህሊ ናብ ሃገራ ምስ ተመልሰት ነቲ ዝተምሃረትሉ ሞያ ብምጥቃም ኣብ 2005 ዝሕፀብ ሞዴስ ብምፍራይ ነቲ ትካል ንምምስራት ከም ዝተለዓለት ትገልጽ ዊንታ ኪዳን እያ ዘራሪባታ ወይዘሮ ፍሮወይኒ ነዚ ሽልማት ካብ ዝተረቑሑ ቀዳሞት 10 ሰባት ብምዃና ዝተሰምዓ ብምግላጽ ትጅምር
بحكي تعمل بتعمل ده سيلوني مغنياتنا زقودي زي نيجي هجرنا قودي تراكي كنا نايدك تنسيو شكرت أمتها زي حوا عالم لما جمر عجزي بزرو درج جازين خر أخل ناي بحكي عبي تفاز حبلنا جزي يمو أنا لا عسرت عمد أزو بروجكت زي بتعمي كبير سرحيو سب سمعك يلا نقد جزي بزرو الكبد تنسيو بعد تناون قودينا لنا زين وصلوا شكر يونير بك أخم زي زتوها لنا كده ناي لايف يتوهيل سنيرمو تنهنا سرحتي تنبيناي فلو لوتز كم زمت زلو دكا تنستيو حيوات ايو موزر اينا ما اي بتشاخي كونا نعدنا قرعات افريكاويان قرعات بزو لايك عنا نعلم دكا تنستيو بمولئنا
تلقات من نبرا بدهو ازيو بخمزي اقباب دما يقات موني راتب ديونا قرن تلو
تبهلنا تحساسبانا بزحوا ورحت قيات زلو نوري ايو مرقمان ايو نتو حالة لزعبنا حزم انتقونا من المتقرفة نقر يكونا قنا بزعوازي كحسو كلهو زي سحاق اني سهد يلم تعافي سرح دي خسي انتي فكع زمو بال مالي فلت اني زي فلت اني كله نمن تعيز السرحيوت من يخطف اكي زو كله نقر تتعوير كام حلاف مالي تكليل ايكونا قلت ناتي علامات اينيرو قالي لا تني أنا تلاقي فتو تلاقي حلف قوة بوقت حلف غير الأخوات هذه ما نم قلت لسبيت إذا نجارزي كتحلف فيه باللهم بزي مفلات أنا دعلم بس إذا نجارزي كرس دلهم كأني ما صرت هذا زبون أنا جاري كم سول كل العشر دعمت بزوجت داي ما نم سمع زي يقول زنا مرة بزوجنا هذا في إتي خون بقالي وقت نجارات يخون حازك أمة النهوض لازم أتقى بتعمي بتعمي دسمي بقى إذا نجارزي كرس دلهم هذا سولو خمس خليه أبها جرو يخون يا بعلم اندحر تعقستن اندحر امين اللون لو تخمس ايو اوزيك عبت حين علما انا سلس قور كوخي كونة تبروجكت بتعمى باورفو بتعمى اقداس بتعمى انقلقاب بتعمي كيزاوي ايو محلنا تكتنستيون والعواء تمرت تكتنستيون وري بزوح نقرات قمت قندن مسارتاون زبانا تشكر قنسكا خذي تقامته عالم زيها ونقا بينا هنا تعقست زقبرنا ايو ربن ربن زقبرنا ايو نايقن الزاوي لو تقنو عبز كنبت لحقين معنا زخونا كخلوه قن مزحالة فهم مش دعمتات مس ديجنيتي بيريد زبها القوارة سناي مس مقانا ينفرس ممت حبابار نهنا مرتبات بدقتم ستيو بمخاب بنات اعالتي وبنات اقوى هالات راكي كونة تاورنس كريشن ويك عنا نايقن الزابي اللوطي دقتم ستيو بتاخي كونة او دقتبع تيوون نا تقبرك سكاب سلستم يتي شخزو كونة اورنس كريشن كحميتن خمسان شخزو كونة دقتم ستيو مودس تتك امتي غير معنا كوابي نشومن تشخ دقتم ستيو تبعتيون قدمي مودس متقامنن بحر مودس متقامنن تا عينة لو تقامشي وزن لكتنستي قامشي زبن مطرعة تكيرو زياتن ابتمهارو ايو فان اربعتن كميتي اثينا زايد قطنستيو تخقار ايو ازي مالت كعقن منم جانا زيتة تنكفى صراحة بيوك بيان مالو لإلي إسران حموشتن مليان لكتنستيو عبزو وحد اقات ادمنا كل مليان زغكبا انحنا قا ولا قا حارة مليان زاكل لكتنستيو عبات احنا انا تبنا جانا ايو جانا ايو زي مالت كعنا نشرح بالمفتار تو ماي وشقات موديل نابدك تنشتيو حقرنا مبس حمالك حقرنا ناي بحقي فحمت خامي اتزوهونا ناي ركتنشتيو جزي وزي حسك ايو حقر قد عبد خل ناي كنزاري لو تسنا زمس اما ايو اوزو جيقننت ناي عالم عسر تتو هاي بشي انا زي من نازلو قل حزوهون تخونا هال عالم نخاتا مرستي ويكا انا موت جاقنا توحلنا نخل مرت كانا ناي هزب ربر بيد اللي شلو ما تزي نعالم دكتر استيو خبرن معرنة تنزرق
عبت فيه تتكال ماريام سابد بحال تكال كندي هنا سرح تنياتا تالو وكلن كدك انستيو دين
فليزا بلو تأيي بيتعان شعات نكمني تدكتر استيين لعلي أربعة زخونا دكتر استيو قلونا ترينينج بنات عينا نهدن كالي فليز ولا نقر نقبر لن كأنا قلعو محب حبي بنات دكتر استيو اندحر نايب حقي نايب علنا تشكر بعلك معنا نفتح ظلنا زب الملغ في يتحاد نقر مبالك علي كأنا دكتر استيو بستق على متأن كاز شخون زن ده نقصن بزعوا حدرن كحسا خلوها بزعوا قلعت معوايتي خاليتي زغلو نحرتن كالكاز مايب نايت ايكونومي اقاريا زبونا انده قلع اخالي نقورو تهلو خعنا تندك تنستيو ترين ديرنا نبسرح عالمينا نأتون لنا نمجمراتي زي كاوها انا تاينا نقبر مانجر سيخونا خالي اخون قوغو زلوا تسفار لكو قونا ان امناي معواي درجة امناي ممحدار درجة ኢና ነጥቆል ካብ ደግም ጽናውን ማኔጀራት አይንቆጥሩ
ትካልኩም ሞዴስት ራይ ዲፈሪ ካለ ያታለው
ጥቦህቶ ዩ በዘጋጣም እዚ ዳውም ካፍቱ ስራህና ዋና ቀንድ ነገር ሞዴስት እናhallው ግን ምንስ ገበርት ሰማይ ሽላውን ብዙህ ጊዜ ና በገጠራትሙን ብዙህናዮ ታይ ኖቲስ ገርና ናይ ዶክተር ስዮ ናይ ፓርቲ ጥቅሙን አይፈልጣል ስለዚህ ታን ገብር ጀሚርና እዚ ሞዴስ እዚ በዘይ ፓርቲ ምንም ትርጉም የለው ትክክል ለውጥህንም ተቆይና ህምትዩ ነገር ፕሮቫይድ ክንገብርልና ዘብል ፓርቲውን እናምረትና ዶክተር ስዮ ንህፋለ ዘይብለም ከገዛ አንተ ሀሊውን ካና ነው አለን ክትቀማ እና ገበርና አይና ስለዚህ አብዘፈዋን ፓርቲ እናምረትና አይና አንብርከብ
እዚ ጸገም እዚ ክእለን ተኮይኑ መጀመሪያ ታፍልጦት ህብረተሰብ አፍልጦት እንደቀን ስዮ ህብረተሰብ ደለዋ ከዓብ ያለው ንኽዛረባ አማራጺታተን ክፈልጣ ትሰርሑ ስራሓት አለ ዶ
ዲግኒቲ ፒሪየድ ማካይነት በመቀለ ዩኒቨርሲቲ ማካይነት ብስራሕ ዘሎ ስራሕቲ መጀመሪያ ናይ ግንዛቤ ለውጥ እዩ ትንግድ ታሪያ በስተምህሮ እንደገናውን መጽሐፍ ተዳልዩ በእንግሊዘኛን ብቱ ቋንቋ ናይቱ ከባቢ ተተርጊሙ ከአነ ብደንቢ ታይ ማለት እዩ ጓልተነስተይቲ ክትዓብኸላ ታይ ዓይነት ለውጥታት ትርእዩ ተባዕታይ ክዓብኸሎ ታይ ዓይነት ለውጥታት ይርኢ ታይ ማለት እዩ ክ ብኸመይ ከንርድኦ ዝብል እዚ ኩሉ አስተምሮ ይዝዋል ደክተምስቴው ደክተባዕቴውን ክምሃር ንድሕር ኪሎም ብጠቕላላ ትዘረና ኩየራያ ብዛዕባ ወርሒ ፅግያት ንቐርፎ ኣለና ማለት እዩ ምስቲ ህዝብና መጠን ክትርዮ ከለኹ መዓት መዓት ስራሕቲ ዘድሊ ናይ መንግስቲ ይኹን ዘይመንግስታዊ ይኹን ኩሉ ህዝቢ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ጉዳይና የለና ንድሕር ውሲድናዮ ግን እዚ ችግር እዚ ዘይቕረፈሉ ምክንያት የለን
የቐኒየለይ ፍሮይ መወዳእታ ዓድል ክበኪ ትብልዮ ጉዳይ እንተሎ
በቃ ሕዚ ኣነ ዝብሎ እዚ ነገር እዚ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ዓለም ህዝቢ መነጋገሪ ዝኾነ ወርሒ ፅግያት ሞዴስ ኣድላይነት ንደቂ ተንስትዮ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ስለዝኾነ ድምፅና እናሃብና ናይ ቀደማይ ደረጃ ናይ ሲኤንኤን ሂሮ ንክንምረፅ ህዝቢ ድምፂ ክበና ይላቦ ይቐኒየለይ
ናብ ዝቕፅል ክንሓልፍ ቅድሚ ሰለስተ ዓመት ዓርቢ ዶናልድ ትራምፕ መበል 45 ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ኮይኖም ዝተመረፁላ ታሪካዊት ዕለት እያ እዛ ናብ ስልጣን ዝመፁላ ሳልሳይ ዓመት ግን ብጉዳይ ምርምራ ምውራድ ስልጣን ተፈትና ትርከባላ ይብል ጅመሎን ዘዳለዉ ፀብጻብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ
ዓርቢ 8 ሕዳር ሰለስተ ዓመቱ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝተመረፀሉ እዋን ከምዚ ኢሉ ነይሩ
All Republicans and Democrats and independents across this nation I say it is time
ኣብዛ ሃገር ንዘለኹም ሪፐብሊካን ዴሞክራት ኩንኩም ፓርቲ ዘይብልኩም ብምሉኹም ኩላትና ከም ሓደ ህዝቢ ንጓዓዘሉ ግዜ መፂኡ እዩ እብለኩም
እቲ ሽዑኡ ዝገበሮ ናይ ሓድነት መፀዋዕታ ግን ብዙሕ ከይደንጎየ እዩ ክሃስስ ጀሚሩ
But the more America achieves, the more hateful and enraged these crazy Democrats become.
ነገራት ዝያዳ እናዓወትና ኣብ ዝኸድናሉ ቁፅሪ ካብ ዴሞክራት ፅልእን ሕርቃንን እናወሰኸ እዩ ዝኸይድ ዘሎ
ትራምፕ ሕጂ ኣብ እሙናት ደገፍቲ እዩ ምርኩስ ገይሩ ዘሎ ነቲ መስርሕ ምውራት ስልጣን ክምክቱን ናብ ዝቕፅል ምርጫ ከሰጋግርዎን
At stake in this fight is the survival of American democracy itself.
ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሕቶ ወዲቑ ዘሎ ንባዕሉ ህላዊ ዴሞክራሲ ኣሜሪካ እዩ ንነፍስኹም ኣይትዕሹ ንሳቶም ነዛ ሃገር ከዕንውዋ ደልዮም ኣለዉ ንሕና ግን ኣይክነፍቅድን ኢና
ኣብ ባይቶ ወከልቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዝረኣይ ዘሎ መስርሕ ምርመራ ምውራድ ስልጣን ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ፖለቲካዊ ተናሓናሒኡ ጆ ባይደን ዩክሬን ምርመራ ክትገብር ጸቕጢ ገይሩላ ዝብል እዩ ጆ ባይደን ብወገኑ ንፕሬዚደንታዊ ሕጹንነት ኣብ ዝገብሮ ወፍሪ ንትራምፕ በታ ጉዳይ ክሕዞ ይፍትን ኣሎ
He talks about there will be a civil war. This is the guy that's unhinged.
ብዛዕባ ምምፃእ ኩናት ሕድሕድ እዩ ዝዛረብ ኣብ መዛዚኑ ዝሓስብ ኣእምሮ ዘሎ እውን ኣይመስለንን እንታይ ከም ዝገብር የሰክፈኒ እዩ ብዛዕባይ ወይ ብዛዕባ ስድራ ቤተይ ዘይኮነስ ኣብዛ ትቕፅል ናይ ስልጣን ዓመቱ እንታይ ከም ዝገብር የሻቕለኒ እዩ
ጆን ፎርቲየር ኣብ ዘይሸራዊ ማእከል ፖሊሲ ዝተባህለ ትካል ዝሰርሕ ተንታኒ እዩ ከምቲ ኣብ ፕሬዚደንትነት ትራምፕ ዝረኣይ ኣብ ጉዳይ ምፅራይ ሕጊ ምውራድ ስልጣን እውን ብፓርቲ ዝተኸፋፈለ ይመስል ይብል
For Democrats, they believe the president has done something wrong and they think they're going to bring out more evidence and I think their hope is
The Democrat gega kem zgeberen tosaghi senadat kem zeqrbun anzaru hizbawritotat kem zosgeirom ምናልባት እውን ከልግስዎ እዩ ዝረአዮም ሪፐብሊካውያን ድማ ዝሓለፈ ታሪክ ብምርኣይ ንዴሞክራት ተመሊሱ ክወቕዖም እዩ ዝብል ርእቱ ኣሎ
ዝተኣከቡ ርእቶታት ህዝቢ ከም ዘርእዮ ትራምፕ ካብ 400ታዊ ቁሩብ ሕልፍ ኢሉ እዩ ዘሎ እንተኾነ ትራምፕ ኣብ ህዝቢ ዘለዎ ባይታ ኣናኢስካ ምርኣይ ሓደገኛ እዩ ይብል ሪፐብሊካን ስትራቴጂስት ጆን ፌሂሬ
Are the Washington pundits, is everyone inside the Beltway missing about Trump? Absolutely. They don't have any clue.
እዞም ኣብ ዋሽንግተን ዘሎ ኢላታት ብዛዕባ ትራምፕ ኩሉ ነገር ጠፊእዎም እዩ ዘሎ። እዚ ሰብዚ እንታይ ስሕበት ከም ዘሎ ዝፈልጥዎ ነገር የብሎምን። ግን ሰባት ንትራምፕ ካብ ዝድግፍሉ ሓደ ምኽንያት ቃሉ ስለ ዝኽብረን ኢኮኖሚ እዚ ሃገር ዕብየቱ ስለ ዝቐጸለን እዩ።
ካልእ ምስ ብሩኪንግስ ኢንስቲትዩት ዝሰርሕ ዊልያም ካልስተን ድማ ትራምፕ ወላ እውን በቶም ንባይቶ ወከልቲ ዝቆጻጸሩ ዴሞክራት ካብ ስልጣን ክውርድ እንተተወሰነሉ እውን በቲ ብሪፐብሊካን ዝዕብለል ሰነት ክድሕን እዩ ይብል በዚ ኢሉ በቲ ኣሜሪካውያን ምናልባት ኣብ ታሪክ ዝያዳ ምንሕናሕ ዝረኣዮ ንሓያል ውድድር ምርጫ ይቀራረቡ ኣለዉ ክብራ ሰማዕቲ በዛ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ሰንጠረጅ 10 ተቐዳሞት ቀዳመይቲ ዘላ ጓል 27 ዓመት ሰሊና ጎመዝ ኣይ ኒድ ቱ ሉዝ ዩ ቱ ላቭ ሚ ብትብል ዜማኣ ክንፋንወኩም ዘሰና እዩ
You promised the world and I fell for it I put you first and you adored it Set fires to my forest And you let it burn Sang off key in my chorus Cause it wasn't yours I saw the signs and I ignored it Rose-colored glasses are distorted Set fire to my purpose And I let it burn You got off in the hurting When it wasn't yours Yeah We'd always go into it blindly I needed to lose you to find me This dancer was killing me softly I needed to hate you to love me Yeah To love, love, yeah To love, love, yeah To love you I needed to lose Turn me down and now it's showing In 2 months you replaced us Like it was easy Made me think I deserved it In the thick of healing Yeah We'd always go into it blindly I needed to lose you to find me This dancer was killing me softly I needed to hate the world and I fell for it I put you first and you adored it set fires to my forest and you let it burn sang off key in my chorus
Chapter This program has come to you from the Voice of America, Washington.